بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار حرمتلي أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugungi suhbatimizning mavzusi ham yana banklar faoliyati va ribo masalalari haqida bo'ladi. Bizga savol yo'llagan Bahriddin birodarimizning xatlaridagi 3-chi savol riboning hozirgi banklar faoliyatidagi o'rni haqidagi fikringizni bildirsangiz deb yozilgan edi. Ma'lumki, ribo zamonaviy banklarning qoni, joni hisoblanadi. Ya'ni ular ribosiz kun kechira olmaydilar. Ularning asosiy daromadi mana shu ribodan, ya'ni foizdan. Ammo keyingi yillarda ribo xalqaro miqyosda olib qaraganda moliya bank sohasidagi o'rnining bir qismini bo'shatishga majbur bo'layotganini ko'ramiz. Alhamdulillahki, hozirgi kunda islom dinimiz harom qilgan ribonning roli banklar faoliyatida kamayishga boshlaganini sezyapmiz. Riboning tarafdorlari uni har qancha targ'ib qilmasinlar, harom narsaning obro'si uzoqqa bormasligi, uning barakasi bo'lmasligi hayotda o'z isbotini topmoqda. Alloh taolo yamhaqullohu riba va yurbis sadaqat degan, Alloh riboning barakasini o'chiradi, sadaqotlarni barakasini ziyoda qiladi degan. Ana shu Parvardigor olamning so'zini haq ekanini biz hayotda ko'ramiz. Unga iymon keltirmaganlar ishonmasalar-da, ammo mu'minlarning e'tiqodi, iymonlari bunga mustahkam va hayot bu narsani, mana shu haqiqatni o'zi vaqti soati bilan isbotlaydi, ko'rsatadi. Riboning o'rni pasayib borishining moddiy sabablari haqida quyiroqda gapiramiz. Hozir esa riboning obro'sizlanayotganining asosiy sababiga to'xtalamiz. Asosiy sabab Alloh taoloning so'zi. Alloh ribo haqida nima degan? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات Allohu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Ribo yeydiganlar qiyomat kuni o'rinlaridan xuddi shayton bog'ayotgan odam kabi turadilar. Buning sababi ularning bay ham ribo kabidir deganlaridir. Alloh bayni halol qilgan, riboni esa harom qilgan. Baski kimki Robbisidan mavoiza kelgandan so'ng to'xtasa, ya'ni ribodan to'xtasa, o'zgan ishlari uning foydasigadir. Uning ishi Allohga havola. Kimki yana qaytib shu yo'lga kiradigan bo'lsa, ba'z unda insonlar jahannam ahli bo'ladilar va o'sha yerda abadiy qolajaklar. Alloh riboning barakasini o'chiradi, sadaqotlarni esa ziyoda qiladi. Alloh uning ne'matlariga noshukurlik qiladigan har qanday kofir va gunohkor kimsani yaxshi ko'rmaydi deydi. Ya'ni Baqara surasining 275-276 oyatida mana shunday ogohlantirishlarni Alloh yuborgan. Bu oyatning tafsirida Imom Tabariy aytadilar: "Yatahabbatuhu shayton", ya'ni shayton uni bo'g'adi degan ma'noda, uning oxiratdagi ahvoli bu dunyoda xuddi shayton bo'g'ib, shayton yopishib aqldan ozdirgan odam kabi bo'lib qoladi deganlar. Ya'ni bu olamda kimgaki agar hayotlik paytida jin tegsa, na'udzubillah, demak uning ahvoli og'irlashadi, ko'rinishdan aqldan ozgan odamga o'xshab qoladi. Ba'zilar jinni deb aytishadi. Jinni degani shu jin ilashgan odam degani, aslida arabchadan tarjima qilganda. Demak, bu dunyoda ana shunday narsaga, baloga giriftor bo'lgan odamning holi qanday bo'ladi? Yomon holat, na'uzubillah, Alloh asrasin. Qiyomat kuni ularning ahvoli, ya'ni ribo yegan insonlarning ahvoli ana shunday bo'lib qoladi. Ibn Kasir rahimahulloh aytadilarki, وذلك انه يقوم قياما منكرا قيامت kunida u inson ya'ni riboxor inson juda ham xunuk holatda o'rnidan turadi. Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qiladilar: akilur riba yub'asu yawmal qiyamati majnunan yukhnaq. Bu dunyoda ribo yegan kimsa qiyomat kuni jinni holida bo'g'ilayotgan holda turadi deganlar. As-Sa'di rahimahulloh ham mana shu oyatning tafsirida e'tiborli fikrlarni yozganlar. O'sha aytadilarki, bu dunyoda innamal bay'u mislur riba deganlar, ya'ni bay ham riboga o'xshagandi deb bayni, Alloh halol qilgan bayni yerga urgan, ya'ni savdo sotiq, halol tijoratni yerga urgan kimsalar o'sha halol tijoratni yerga urib o'zlarining baylarini obro'sini oshirishga, uni targ'ib qilishga harakat qiladilar va bu bilan ular aqllarini ishlatmaydilar. Aslida bu narsa noto'g'ri, ya'ni bay savdo sotig'ini kamsitish, riboni esa hurmatlash, bu aqlga to'g'ri keladigan ish emas. Buning o'zi zamiri noto'g'ri ish bu, lekin shuni aqllarini shunga ishlatmagan yoki o'zlarini bilmaganga solgan odamlarga Alloh o'zlarining qilmishlariga muvofiq munosib jazo beradi. Ya'ni bu dunyoda aqlni ishlatmagan yoki bilib turib o'zini bilmaganga solgan odamni Alloh oxiratda aqlini olib qo'yadi. Bu dunyoda o'zini shunday go'llikka soldimi, oxiratda Alloh uni jinnilarga o'xshatib o'rnidan turg'azadi. Bu dunyoda har qancha o'zini aqlli fahmlagan, har qancha boy bo'lib ketgan, milliarder bo'lib ketgan bo'lsa ham, oxiratga borganda, demak u shunday xor bo'lgan holda o'rnidan turadi deb ta'bir qiladilar. Ribo haqida Rasulullohning ham ogohlantirishlari juda ko'p bo'lgan. Sahih al-Buxoriyda 5-chi jildda keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tushlarida ko'rgan holatni sahobalarga hikoya qilib berganlar. Ana shunda ikki farishta payg'ambar alayhissalomni sayr qildirganini va ana shu sayrlari davomida bir daryo labiga borganlarini aytadilar. U daryo qon daryosi edi. Uning o'rtasida bir odam suzib yurgan edi. Chetda esa daryoning ikki chetida esa ikkita odam turadi. Daryoning ketida demak bir odam turadi. Uning yonida bir to'p tosh bor. Haligi daryo ichida qon ichida suzayotgan odam jon holatda talpinib qirg'oqqa intiladi. Qirg'oqqa kelib chiqaman degan paytida qirg'oqda turgan odam qo'ldagi tosh bilan haligi odamning og'ziga qarab uradi. Og'ziga kirib keladi tosh, shundan orqaga qaytadi. Yana birozdan keyin yana qirg'oqqa intiladi. Yana tosh bilan u uriladi. Bu kim deb so'raganlarda keyinroq farishtalar bu odamni dunyoda ribo yegan, riboxo'r odam ekanligini aytadilar. Demak, bu ogohlantirishlar musulmonlar uchun nihoyatda jiddiy masala. Musulmonlar uchun ribo harom. Ribo nihoyatda haromligi hadislarda nihoyatda qattiq ta'kidlab keltirilgan. Ribo o'zining eng yaqin kishisi bilan zino qilgandan ham ko'ra qattiqroq gunoh ekanligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ta'kidlaganlar. Shuning uchun musulmonlar dinlariga amal qiladigan insonlar ribodan hazar qiladilar, ular ribodan uzoq bo'ladilar. Ana shu mu'minlarni halol pokizalik bilan umr o'tkazishga harakat qiladigan, ya'ni oz bo'lsa ham, balkim foydasi kamroq bo'lsa ham, ba'zan foyda bo'lib, ba'zan zarar bo'lsa ham, oddiy tijorat ishlari yoki muzoraba kelishuv bilan tijorat qilish, kasb-kor qilish, halol mehnat qilish yo'li bilan halol umr kechirishga odatlangan mu'min musulmonlarning ishlari mana shu solih amallarning sharofati bilan Alloh ularga yordam beradi, nusrat ato qiladi. Mana shu, demak, moliyaviy, iqtisodiy ishlarda ham Alloh taolo albatta mu'min bandalarga yordam beradi va bu yordamni mana biz hayotimizda hozir ko'ryapmiz. Endi mana shu o'rinda biz islomiy moliya tizimining dunyodagi bugungi holatiga nazar tashlasak o'rinli bo'ladi. BBC xabariga ko'ra, Bugungi kunda islomiy moliya tizimida bir necha 100 milliard dollar mablag' bor. Ammo boshqa ma'lumotlar bundan ham ko'ra qiziqarliroq. Islom News ma'lumotiga qaraganda esa mutaxassislar hisob-kitob qilib chiqishgan, bugungi kunda arab investorlarning xorijdagi banklarda saqlanayotgan mablag'lari 800 milliard dollardan ortadi. Yaqin Sharq mintaqasidagi 300 ming millionerning mablag'i esa 1.4 trillion dollarni tashkil qiladi. Yana shu saytning maqolasida yozilishicha, Yaqin Sharq mintaqasidagi musulmonlarning mablag'larining jami 25 trillion dollarni tashkil qiladi. Endi siz bularning yoniga islom dunyosi jahondagi asosiy boyliklar manbai ekanini ham qo'shing. Neft va gaz boyligining o'zi qudratli davlatlar e'tiborini tortadi. Shunday ekan, musulmon bo'lmagan davlatlar ham bugungi kunda islomiy mamlakatlar bilan savdo tijorat aloqalarini mustahkamlash harakatiga tushishgan. Musulmonlar esa ma'lumki ribodan hazar qilishadi. Shu sababdan ham bugungi kunga kelib juda katta miqdorda mablag', demak, banklar hisobidan tashqarida aylanib yurganligi ma'lum. Chunki musulmonlar demak bankda mollarini saqlashdan ehtiyot bo'ladilar. Ya'ni buning sababi ribodan o'zlarini saqlash uchun. Bu esa demak banklar ishining bugungi kundagi banklar ishining nuqsonini ko'rsatadi. Demak dunyodagi hamma mablag'ni, barcha moliyaviy boylikni o'zida sig'dira olmayapti, ya'ni o'zidan joy topib bera olmayapti. Demak o'zining qoidalari bilan shu musulmonlarning talablariga demak banklar javob bera olmayotganini his qilmoqda va banklar o'zlarining ishlarini isloh qilishga o'tyaptilar. Mana shu jihatdan olib qaraganda bu yaxshilik alomati, alhamdulillah. Mayli u banklarni kim tashkil qilyapti, ularni egalari qanday odamlar ekandan qat'iy nazar banklarning ishlarini islomiy qoidalarga muvofiqlashtirishga ular o'tyaptilar. Hatto dunyoviy ribo bilan ishlaydigan banklar ham o'zlarining bo'limlarini ochyaptilar. Ana shunday banklar demak hozirgi kunda Londonda ancha ommalashgan, ya'ni musulmonlar o'rtasida ham shunday banklarning obro'si oshib bormoqda. Ular musulmon dunyosidagi shu ulkan sarmoyani, ulkan mablag'ni demak foydasini o'zlaridan qochirmaslik maqsadida o'zlari demak bank ishlarini shariat qonunlariga muvofiqlashtiryaptilar. Chunki musulmonlar ulamolar bu borada Qur'on va sunnatga amal qilib keldilar. Mana 1969-yildagi fatvoga ko'ra, Azhar jamiyati ulamolari chiqargan fatvoda mana shu masala zikr qilingan. Ya'ni bir kishi savol beradi, bankka pul qo'ygandan keyin, ya'ni ribo bilan ishlaydigan bankka pul qo'ygandan keyin keladigan foydasini nima qilamiz? Ishlatsak bo'ladimi? deb savol berilganda uning fatvosi javobida ulamolar aytganki, eng avvalo biz aytishimiz kerak bo'lgan so'z shuki, ajnabiy banklarga, ribo bilan ishlaydigan banklarga pul qo'yishdan ogohlantiramiz. U yerda o'zlarining mol dunyolarini saqlashdan qaytaramiz deyshgan. 69-yil o'tgan asrning 1969-yilda chiqarilgan fatvosi. Demak, bunday fatvolar juda ham ko'p. Demak, ulamolar hammalari bu ishdan qaytarishgan, ya'ni banklarda pulni saqlashdan. Chunki Alloh Qur'onda qaytargan, payg'ambarimiz haromligini e'lon qilganlar. Shunday ekan, musulmonlar Allohning kitobiga, payg'ambar so'ziga amal qilishadi va amal qilib kelishdi va mana bugungi kunda Alloh ularga ana shu amallari, solih harakatlari tufayli o'zining nusratini, yordamini ato qilyapti desak bo'ladi. Ya'ni banklar o'zlarining ishlarini isloh qilyaptilar. Yana boshqa fatvolarda ham shu narsa takrorlanadi. Lajnauddaimaning fatvosida, ya'ni doimiy qo'mitaning fatvosida ham aytadilarki, la yajuzul ida'u 'indal bunuki dabawiyya illa 'indad darura. Ribo bilan ishlaydigan banklarga o'zining mablag'ini qo'yish joiz emas. Illa majbur bo'lgan holatda zarurat yuzasidangina joiz bo'ladi. U yerdan beriladigan foydani esa olish mumkin emas. Agar kimki shuni bilmasdan olib qo'ygan bo'lsa, demak, bilmasdan shu narsaga kirishgan bo'lsa yoki zarurat yuzasidan mablag'ini bankka qo'ygan bo'lsa, uning chiqadigan foizini olib u o'zidan xalos qilish kerak. Uni hech qaysi bir loyihalarga, biror bir savobli ishlarga ishlatib bo'lmaydi. Illo eng muhtoj o'rnini topib faqirlarga berib qutulish kerak deb aytishgan. Yana boshqa ulamolar ana shunday foizdan kelgan mablag'ni sadaqa qilish bilan savob umid qilish kerak emas deyishgan. Balki o'zini gunohdan qutqarish uchun, o'zini shunday bir harom narsadan tezroq xalos qilib olish uchun uni eng kambag'alni topib, nihoyatda holi tang bo'lgan odamlarga topib berib yuborishni aytishgan. Mana shunday qilib, demak, sizning savolingiz, ya'ni banklarning bugungi holati, bugundagi riboning ahvoli haqidagi savolingizga mana shu javoblar bo'lsa kifoya qilsa kerak deb o'ylaymiz. Alloh barchamizga tavfiq, hidoyat bersin. Ana shu banklarni ham ishini boshqarayotganlarga ham Allohdan hidoyat so'raymiz. Mo'min musulmonlarga Parvardigor olam halol pokiza rizq nasiba ato etishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.